Allah Teala'nın insana verdiği en büyük nimetlerden biri de azadlıqdır. İnsanın azad olması insan üçün en büyük nimet sayılır. Hadislerde var ki Allah Teala insana buyurur: "Vela takun abda gayrik ve qad cealakallahu hurra." Başkasının kulu olma, Allah seni azad yaradıb. Azadlıq insan üçün en kıymetli nimet hesab olunur. Peygamberler, imamlar da məhz bu nimeti insana bəxş etməkdən ötürü gəliblər. Sual verilsə ki, 124 bin peygamber, 12 imam nə üçün gəlib? Tək bir şey üçün gəlib. İnsanları azad insan eləsinlər. Hər bir insan öz-özlüyündə azad insan olsun. Əli əleyhissalamı Hazreti Peygamber Qadir-i Xumda Mövla təyin elədi. Bilirsiniz ki, Peygamberimiz buyurdu: "Mən kuntu Mövla, fəhada Aliyyum Mövla." Mən kimin Mövlasıyamsa, bu Ali onun Mövlasıdır.
İhlas müqtəbis.
Tarixçilər, mühəddislər, hamısı yazır ki, Peygamberimiz Qadir-i Xumda bu sözü Ali əleyhissalam üçün dedi. Mövla kəlməsinin bir çox mənası var. O mənalardan da biri mu'tiqdir. Mu'tiq ərəb dilində, yəni itqi sözündən gəlir. Azad eləmək. Mövla yəni azad eləyən. Yəni Peyğəmbərimiz orada demək istəyir ki, hər kəs ki, mən onun azadlığı üçün gəlmişdim, məndən sonra Əli əleyhissalam onun azadlığını təmin eləyəcək. Mövla sözünün bir mənası da azad eləyən deməkdir. Qur'an-ı Kerim'de bu barədə bir neçə ayə var, inşallah gəlib qeyd eləyəcəm, amma azad olmağın mənası nədir? Ümumiyyətlə, azad olmaq canlılara aid olan bir anlayışdır. Yəni, cansız varlıqlar üçün azadlığın mənası yoxdur. Daş üçün, qum üçün, su üçün, nə bilim, başqa varlıqlar ki, cəmadat hesab olunurlar, yəni onların canı yoxdur, onlar üçün azadlığın mənası yoxdur. Azadlıq aiddir canlılara, ki bitkilər, heyvanlar və insanlar. Başqa sözlə desək, hər bir canlı varlığın həyatda əsas iki şeyə ehtiyacı var. Çünki həyatı olan varlıqlar durmur, inkişaf edir. Böyüyür, qidalanır, mayalanır və ilə axır. Amma cəmadat, daş, kəsək, qum belə deyil, bu xasiyyətə malik deyil. Canlıların bir xasiyyəti var, o da təkamüldür. Durmadan inkişaf eləmək və böyümək. Əsas iki şeyə bunların ehtiyacı var. Birincisi, ibarətdir bundan ki, onun inkişafı üçün, onun kamilliyi üçün nə lazımdırsa gərək onun ixtiyarında qoyasan. Həmin canlının inkişafına nə lazımdır? Gərək onu ondan əsirgəməyəsən. Məsələn, bir bitkinin inkişafı üçün, böyüməsi üçün, bar verməsi üçün nə lazımdır? Su lazımdır, torpaq lazımdır, hərarət lazımdır, ona qulluq lazımdır, xidmət lazımdır. Ki, bütün bu vəsilələri onun ixtiyarında qoymaqla o eləyə bilər ki, təkamül mərhələsinə çatsın və böyüsün inkişaf eləsin. Birinci bu lazımdır. Onun təkamülünü gücləndirən amillər. Heyvanda da bu cürdür, heyvanın da buna ehtiyacı var. İnsanın da buna ehtiyacı var. Dünyaya gələn uşağı onun inkişafı üçün ona nə lazımdırsa həkimə müraciət olunur və yaxud da qidalara müraciət olunur ki, buna nə lazımdır inkişafı üçün, normal inkişafı üçün nə lazımdırsa onu sən ona verirsən ki, o normal böyüsün, sağlam inkişaf eləsin. Bu bir şərt ki, hər bir canlının buna ehtiyacı var. İkinci ehtiyacı olan məsələ ibarətdir bundan ki, gərək onun yolunun üstündən maniyələri də götürəsən. Onun inkişafına nə mani olacaqsa birinci onları biləsən və onları kənarlaşdırasan. Yenə də bitkinin, insanın, heyvanın inkişafı üçün nə lazımdırsa onları onun ixtiyarında qoymaq bir şərtdirsə, bundan kifayətlənmir. Lazımdır ki, burada yenə onun maniyələrini də aradan götürəsən. İnkişafına nə mani olar, onu nə zəiflədər, o amillərlə mübarizə aparasan. Xəstəlik, məsələn, bunu zəiflədə bilər, xəstəliklə gərək mübarizə aparasan. O bir maniyədir insanın sağlam böyüməsi üçün. Gərək onunla mübarizə aparasan, o maniyəni götürəsən. Bitkinin və yaxud da sağlam inkişaf eləməsi üçün nə lazımdırsa onu onun ixtiyarında qərar verirsən və əlavə olaraq maniyələri də gərək aradan götürəsən. Tikanlar maniyə ola bilər, gərək onları da aradan qaldırasan. Xülasə, bu iki şərtlə canlı varlıq təkamül mərhələsinə gedib çata bilər. İnsanın da bax buna ehtiyacı var. Bu iki şeyin adına deyərlər azadlıq. Yəni, onun ixtiyarında onu gücləndirən amilləri qoyasan, maniyələri də aradan götürəsən. Əgər bu iki şeyi onun üçün təmin etdinsə, sən onun azadlığın bərpa etmiş olursan. Bax, bəyaq dedi ki, peyğəmbərlər, imamlar gəliblər insanlara azadlıq versinlər. Yəni, nə? Mənası nədir? Mənası budur ki, insanların təkamülünə, sağlam böyüməsinə, özü də insanın sağlam böyüməsi, inkişafı iki sahədədir. Bir cismani sahədə, bir də ruhani sahədə. Məsələn, heyvanlar, bitkilər ancaq cismani, maddi baxımdan inkişaf edirlər. İnsan maddi baxımdan, cismani baxımdan inkişaf etməsinə baxmayaraq, onun ruhani baxımından da təkamülü var axı. Onlarda belədir ki, ruh yoxdur. Amma insanın cisminə Allah Teala dərgahından bir ruh gəlir. İndi gərək o ruhun da inkişafı üçün nə lazımdırsa onun ixtiyarında qoyasan. Peyğəmbərlər, imamlar gəliblər, insanları azad eləsinlər. Yəni, onların ixtiyarında, onların həm cismani, həm də ruhani inkişafına nə lazımdırsa, onları bəşərə, insanlara təqdim eləsinlər və maniyələri də yollarının üstündən götürsünlər, insanlara öyrətsinlər ki, sənin üçün bax bu maniyədir, əgər bunu eləsən, inkişafdan qalacaqsan. Əgər bu işi görsən, sən ruhi baxımdan inkişaf eləyə bilməyəcəksən, sağlam ola bilməyəcəksən. Bütün din toplusu, dini dəyərlər toplusu bax buna xidmət edir. Din nə üçün insanlar, heyvanlar üçün gəlməyib? Bitkilər üçün gəlməyib? Din yalnız insanlar üçün gəlir. Niyə? Çünki insanın ruhu var. İnsan ruhən də böyüyə bilər, kiçilə bilər. Necə cismani böyüyür, kiçilir? Ruhən də o cürdür. Necə insanın cismani cəhətdən kökəlir, arıqlayır? Ruhu da o cürdür. Ruhu da insanın kökəlir, arıqlayır. Necə insanın cismi sağlam ola bilər, xəstə ola bilər? Ruhu da o cürdür. Necə cismin qidaya, yeməyə, içməyə ehtiyacı var? Ruhun da buna ehtiyacı var. Peyğəmbərlər, əgər insana ruh verilməsəydi, peyğəmbərlər gəlməzdi. Peyğəmbərlər gəliblər ki, çün insanda ruh var və bu ruhun ehtiyacları var. Onu hər kəs bilə bilməz. Bir nəfər oxuyub mütəxəssis ola bilər tibbi sahəsində, insanın cismani cəhətdən inkişafı üçün ona nə lazımdırsa, nə zərərlidirsə təyin eləsin. Amma ruhunun inkişafı üçün nə lazımdırsa bəşər acizdir, onu bilə bilməz. Ruhun qidası nədir? Kimə müraciət eləyək? Cismimiz xəstələnəndə həkimə müraciət eləyirik. Çün o bilir də dərmanı. Ruh xəstələnəndə nəyə müraciət eləyək? Acanda, törəyə, təama, qəzaya müraciət eləyirik. Bəs ruhumuz acanda nəyə müraciət eləyək? Bizim ruhumuzu doyuzduran nə ola bilər? Onu biz bilə bilmərik axı. Bilsək də çox cüzi bilə bilərik. Peyğəmbərlər gəliblər, din gətiriblər. Məxsusən İslam peyğəmbəri kamil Qur'an gətirib ki, bəşərə öyrədib. Maniyələr nədir? Sənə inkişafıva lazım olan amillər nədən ibarətdir? Bütün insanların bu iki şeyə ehtiyacı var. İki hissəsi var azadlığın. Bəzən bir hissəsindən danışırlar, ikincisi qalır. Bax, bugün dünya ancaq azadlığı bir tərəfli tutub gedir. Hələ onu da yaxşı gedə bilmir, indi deyəcək. Amma azadlığın ikinci tərəfi də var, ondan yalnız din danışır. Birinci növü ictimai azadlıqdır. İctimai azadlıq, insanın cəmiyyətdə azad olması. Bu, insan üçün ən böyük nemətdir. Və bu günləri adına onun demokratiya deyirlər. Böyük ölkələr, böyük qüdrətli insanlar, insanlara bax bunu təqdim eləmək istəyirlər. Onları demokratik bir ölkə istəyirlər, səviyyəsinə gətirib çatdırsınlar, insanları da azad eləsinlər. Yəni insan başqasının köləsi olmasın, qulu olmasın. O zaman olub quldarlıq dövrü olub, qul kimi insanları işlədə bilər, istismar eləyə bilər. İstismar ki biz deyirik, ərəb sözüdür. İstismar yəni meyvəni ağacdan dərməyə deyirlər. Bir adam ki ağacdan meyvə dərir, ona deyirlər istismar. Qüdrətli insanlar, zəif insanların bütün məhsulların dəri bilər. Onlar işləyiblər, bunlar qazanıblar. Onlar fikirləşiblər, xeyri bunlar aparıb. Yəni o işləməyin, fəaliyyətin nəticəsi insanın özünə qayıtmasına qüdrətli insanlar gəliblər, o fikri ondan alıblar. O fəaliyyətin məhsulun ondan dərib alıblar. Buna deyirlər istismar. Qurani Kərim peyğəmbərləri göndərir. Buyurur ki, mən peyğəmbərləri göndərdim ki, insanları ictimai baxımdan azad eləsinlər. Hədisin oxuduq. Allah buyurur ki, başqasının qulu olma, Allah səni azad yaradır. Qul olmaq, əsir olmaq insan üçün olmaz. Bu qadağadır insana. Peyğəmbərlər gəliblər. Həzrəti Musa peyğəmbərin əhvalatını Qurani Kərim neçə surədə danışır bizə. Fironla nə danışıb Həzrəti Musa peyğəmbər? Bir çox surələrdə bu haqda bizə məlumat verilib. O yerlərdən də biri ibarətdir bundan ki, deyir Həzrəti Musa peyğəmbər, bilirsiniz ki, Firona xəbər verdilər. Dedilər, bir nəfər dünyaya gələcək, sənin bu taxtı tacını dağıdıb, təzə bir hakimiyyət quracaq. Firon gözətçilər təyin elədi, evlərdə, dayələr təyin elədi. Hər kəsin oğlan uşağı dünyaya gəlibsə, başını kəsəcək, öldürəcək. Elə də elədi, tarix yazır minlərlə insanın, uşağın başını kəsdi Firon ki, Musa dünyaya gəlməsin. Amma Allahın, sizi an verirəm Allaha, qüdrətinə baxın. Allahın inkar olunmaz qüdrəti var. Onu Qur'an-ı Kerim bizə danışanda, danışmır ki, biz onu nağıl kimi qəbul eləyək, gedək yuxuya. Nənə, nəvəsinə nağılı danışır ki, nəvə yatsın. Qur'an bizə bu hadisələri danışmır ki, biz yataq, danışır ki, biz aylaq. Aylaq Allahın qüdrətin, Allahın varlığın dərk eləyək. Bax, Allah Teala Həzrəti Musanın əhvalatını Qur'an-ı Kerimdə danışanda istəyir bizi özünün qüdrətinə diqqətimizi cəlb eləsin. Deyir, Allah Teala neynir? Gətirir Həzrəti Musanı dünyaya gətirir. Dünyaya gətirəndən sonra hələ bu azdır. Bu Allahın qüdrətinin bir hissəsidir. Allahın qüdrətinin ən böyük hissəsi ondadır ki, bu dünyaya gəlməsinin qarşısını almaq istəyən Firavunun evində Allah Teala aparır Həzrəti Musanı böyüdür. Bu özü minlərlə baş kəsib ki, o münəccimlərin buna xəbər verdiyi adam dünyaya gəlməsin. Sən demə bu dünyaya gəlin, mənim evimdə böyüyür. Həzrəti Musa peyğəmbər neçə illər qaldı Firavunun evində, onun törəyin yedi. Amma Firavun kənarda baş kəsirdi, çünki uşaq dünyaya gəlməsin. Deməli, Allah Teala burada öz qüdrətini bizə göstərir və Həzrəti Musanın gəlişindən məqsədi bizə açıqlayır. Həzrəti Musa elə ki gəldi o, Qiptini öldürdü, Firavunun adamı idi. Qiptini öldürəndə ona üzünə bir şillə, məşhur rivayət budur ki, bir şillə vurur, ondan ölür. Həzrəti Musa peyğəmbər çıxır vilayətdən. Çıxır neçə illər sürgündə olur. Sonra Allah Teala ona Şüeybin yanında, Həzrəti Şüeybin yanında neçə illər çobanlıq eləyir və Həzrəti Şüeybin də qızı ilə evlənir, qaydanda vətəninə yolda buna peyğəmbərliyi verilir. Peyğəmbərliyi verəndən sonra Allah Teala əmr eləyir Musaya ki, get Firavunun yanına, onu haqqa dəvət elə, çünki o tuğyan eləyir. Həzrəti Musa peyğəmbər bir neçə şey istədi Allahdan orada ki, İlahi Pərvərdigara, mənim dilimdən düyünü at. Bəziləri deyirlər ki, Həzrəti Musa peyğəmbərin dilində biraz naqislik var idi nitqində, ona görə deyirdi at. Amma bəzi alimlər deyirlər, xeyr, peyğəmbərlərin əzasında nöqsan olmaz, nitqində nöqsan olmaz. Həzrəti Musa ki, deyirdi mənim dilimdən düyünü at, mənası bu idi ki, mən Firavunun evində böyümüşəm, axı, onun çörəyini yemişəm. Birdən ilahi, haqqı demək üçün duz çörək kəsər qabağını. Haqqı deyə bilmərəm ona. Ona görə o nitqi mənə ver. Qardaşım Harunu da mənə köməkçi elə, Allah Teala bunları eləyir. İndi gəlirlər, dayanırlar. Həzrəti Musa peyğəmbər, əlində bir əsa, çiynində bir cübbə, çoban paltarı, yanında bir cavan qardaşı Harun, O əzəmətdə, o böyüklükdə Firavunun imarətinin qabağında dayanır. İndi Firavuna deyir ki, səni mən gəlmişəm haqqa dəvət eləməyə. Burada Firavun indi Həzrət Musaya görün nə deyir. Deyir, Ələm nurabbikə fina vəlida. Sən o adam deyildin ki, biz səni tərbiyə elədik, öz süfrəmizdə səni tərbiyə elədik, sən bizim çörəyimizi yemsən. Və ləbithtə fina min umuri kəsinin, neçə illər bizim yanımızda qaldın axı sən. Hələ bu azmış kimi, və fəaltə fəalətə kəlləti fəalt. Getdin, bir iş gördün, mənim adamımı öldürdün sən. Həzrət Musa Peyğəmbərə, o dəqiqə Həzrət Musa bunu bilirdi. Bilirdi ki, Firavun onun üzünə vuracaq bu sözü. Ki, sən mənim evimdə böyümüsən, mənim süfrəmin başında olmusan sən. İndi gəlmisən, deyirsən, sən səhvsən, mən düzəm, səni özümə tərəf dəvət edirəm. Bilirdi ki, Firavun belə deyəcək və bu Firavun üçün çox çətindir Həzrət Musanı qəbul eləsin. Doğrudan çətindir, böyük adam, kiçik adamın sözünü qəbul eləməsi çox çətindir. O ki, qalmışdı Firavun ola, Həzrət Musanın sözünü qəbul eləyə. İndi Həzrət Musa cavab verir Firavuna. Buyurur ki, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ Sən mənə neymət vermisən ki, ya, əvəzində mənim qövmümü İsrail övladlarını özvə qul və kölə eləyəsən, mən buna icazə vermərəm. İndi nə var, nə var, mən sənin süfrəndə böyümüşəm, mən sənə haqqı deməməliyəm. Sən qəbul eləsən də, eləməsən də mən bunu deməliyəm. Deməliyəm ki, sən mənim qövmümü özvə kölə etmə. Allah bunu qadağa qoyub buna, haram bilib bunu. Həzrət Musa Peyğəmbər, bax bu cavabı Firavuna verir. İslam Peyğəmbəri, İslam Peyğəmbərinin həyatını ki, hamısı bilir. Oxuyublar, şükür Allaha, kitablar var o Həzrətin həyatını araşdırıblar, təhlil eləyiblər. Onun zülümkarlarla mübarizəsi, bir dünyanın bir tərəfinə, bütün dünyanı mənə versələr, günəşi sağ əlmə, ayı sol əlmə, mən təbliğimdən əl çəkmərəm. Mən gəlmişəm insanları Əbu Sufyanların, Əbu Cəhillərin əsarətindən çıxardım, onlara azadlıq verin. Və Peyğəmbər bu istiqamətdə mübarizə aparırdı, özündən sonranı da fikirləşirdi. Həzrəti Peyğəmbərin bir hədisi var, deyirdi ki, məndən sonra qoymuyun Əməvilər xilafətdə olsun. Hətta bir hədisi var, deyir, Muaviyəni əgər mənim mənbərimdə görsəz, onu mənbərdən endirin, onun qarnını parçalayın. Olmaz. Hətta bir yerdə buyurur ki, İza bələğə bənu əbil as, Əbul as övladları, həmin Muaviyələr. Onlar əgər çatsalar fəlatin, 30 nəfərə çatsalar, İttəxəzə ibadəllahi xəvələ. Allahın bəndələrin onlar qul eləyəcəklər özlərinə. Və maləllahi düvələ. Allahın bütün sərvətini mənimsəyəcəklər özləri üçün. Və dinəllahi dəxələ. Onlar gəlib Allahın dininə də müdaxil eləyəcəklər. Dinə müdaxil eləyəcəklər bir, bütün insanların sərvətləri mənimsəyəcəklər iki və insanların özlərində qul eləyəcəklər. Peyğəmbər bunu xəbər verir özündən sonra ki, Əməvilərin sayı 30 nəfərə çatsa bu işi görəcəklər. 30 nəfəri də keçdi. Bu işləri də gördülər, özü də artıqlamasıyla.
İxlas nöqtə biz.
İnsanları kölə elədilər, qul elədilər. Amma Peyğəmbər buyurur ki, mən gəlmişəm insanları əsarətdən azad edeyim. Bax, bu Peyğəmbərlərin, bizim Peyğəmbərin ən böyük müqəddəs amalıdır. Ki, heç kəs, heç kəsə qul olmamalıdır. Heç kəs, heç kəsə ağa olmamalıdır. Quran-ı Kərimdə ayə var, əhli kitabı səsləyir Allah, buyurur ki, Təaləu ilə kəlimətin, səvaim bəynəna və bəynəkum. Ey kitab əhli, ey müxtəlif dinə mənsubu olan insanlar, hamınız gəlin, bir kəlmə ətrafında birləşin. Ki, o kəlməni həm siz qəbul edirsiniz, həm biz qəbul edirik. Sonra buyurur, nədir o kəlmə? Allah nə'budə illəllah. Allahdan başqasına ibadət eləməyək və la nüşrikə bihi şey'a. Allaha heç bir şeydə şərik qərar verməyək. Və la nəttəxidə bə'duna bə'dən ərbabən min dunillah. Allahdan başqasını, başqa insanları özümüzə ağa və rəhbər qərar verməyək. heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, başqasını özünə kölə eləsin və özünü ona qul ağa eləsin, mövla eləsin. Buyurur, yalnız Allahın mövla olmağa haqqı çatır, səlahiyyəti çatır. Allahdan başqa heç kəsin səlahiyyəti çatmır ki, kimsə kimisə əsarətinə götürsün. Bir də Allahdan sonra o adamlar ki, Allah onlara bu səlahiyyəti verib. Onlar bizim mövlamız ola bilər, ağamız ola bilər. Həzrəti Peyğəmbərin müqəddəs amalı idi ki, Qur'an-ı Kərimdə əhli kitaba bu müraciət edir.